they've been very utterly clear about this, that the region is their first priority. And this is something dramatic and new. And of course, for it to be your first priority, effectively means that you have to have the other, your neighbors, in agreement.
Markaziy Osiyo Kavkaz instituti bor, oldin ham eshitgan bo'lishingiz kerak, chunki biz uning faoliyati haqida ko'p marta materiallar berganmiz, yillardan beri ularning qilayotgan ishlarini yoritib kelamiz. Bu institutga taniqli professor, Markaziy Osiyo shunos olim akademik Frederik Star boshchilik qiladi. U Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst va tadqiqotchi taniqli siyosatshunos Richard Whitesni bir davraga to'plab, bugun Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan tashqi siyosatni tahlil qilishga harakat qilishdi. Ularga quloq tutadigan bo'lsangiz, biror yangi narsa eshitmaysiz, lekin shunisi ayonki, Vashington siyosiy doiralar tahliliy masalalar bilan shug'ullanadigan doiralar bu yerda O'zbekistondagi jarayonlarni kuzatishga, ogoh turishga harakat qilishmoqda va Shavkat Mirziyoyevdan islohotlar haqida har kuni deyarli chiqayotgan gaplarni tahlil qilishga harakat qilishmoqda. Richard Whitesning xulosasi shu bo'ldiki, O'zbekiston o'z tashqi siyosatida Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan aloqalarni mustahkamlashni asosiy o'ringa qo'ymoqda. Boshqa yirik davlatlar bilan va yirik siyosiy tashkilotlar bilan aloqalarda u qadar katta o'zgarishlar yo'q, dedi u. Masalan, NATO bilan yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan O'zbekistonning munosabatida uncha ko'p yangilik sezmaysiz. Qolaversa, O'zbekiston hamon harbiy bloklarga kirmoqchi emas. Masalan, Rossiya boshligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasiga va O'zbekiston hamon o'z hududida ajnabiy xorijiy qo'shinlarga javob bermoqchi emas. Bu o'sha oldingi prezident Islom Karimov davrida tanishtirilgan siyosat va u hali ham amalda va bu siyosatga o'zgartirish kiritilmasa kerak, dedi Richard Whites. Endi sobiq elchi, hozirda Atlantika kengashida faoliyat yuritadigan Jon Herbst nazarida O'zbekiston demokratiyadan, erkin matbuot erkin fuqaro jamiyatidan hali ancha yiroq. Buning uchun qattiq ishlashga to'g'ri keladi. Nafaqat hukumat, balki xalq ham bunga harakat qilishi kerak, xohish bo'lishi kerak. Buning uchun madaniyat, mentalitet o'zgarishi kerak degan gaplarni eshitdik.
So we have a very strong interest in helping perpetuate and strengthen stability in Central Asia. Uzbekistan has the advantage of not sharing a border with the great northern neighbor, a source of instability. And that advantage.
Sobiq elchi Jon Herbst nazarida O'zbekistonda siyosiy biznes elita prezident Mirziyoyev atrofida jipslashgan. U shunga bir ishora qildiki, g'arbda Mirziyoyevning atrofida kim bor o'zi? Balki Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Inoyatov bilan kelisha olmayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash tinmagan degan farazlarga, taxminlarga elchi qarshilik bildirib, aksincha O'zbekistonda prezident atrofida elita birlashganini ko'ramiz va bu elita agar Mirziyoyevni hozirgidek quvvatlashda davom etadigan bo'lsa, O'zbekistonda islohotlar bo'lishi tayin. Albatta, bu juda sekin kechadigan jarayon, juda murakkab jarayon, boshqa omillarga ham bog'liq, lekin elita Mirziyoyevni quvvatlamayapti deyish katta xato bo'ladi, dedi. Qolaversa, O'zbekistonning Xitoy va Rossiya bilan tutashmagani, ya'ni o'zaro chegaralar yo'qligi ham O'zbekistonga qandaydir bir strategik ustunlik beradi degan gapni aytdi Jon Herbst. Uningcha, AQSh Markaziy Osiyoga yangicha qarashni boshlashi kerak. Tramp ma'muriyati, dedi u, hali ham o'sha oldingi prezidentlarga o'xshab Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga Afg'oniston soyasida, Afg'onistondagi maqsadlar soyasida qaramoqda va bu katta xato bo'ladi agar shu strategiya davom etadigan bo'lsa, dedi bu elchi. Xullas, qiziq gaplarni eshitdik. Qatnashganlar, tinglovchilar orasida sobiq diplomatlar, xususan sobiq elchilar, jurnalistlar, tadqiqotchilar bor edi. Masalan, Pentagonda ishlagan ayrim Sobiq rasmiylar elchining fikriga qo'shilmadi. Ular nazarida O'zbekistonda hamon milliy xavfsizlik xizmati katta qudratga ega va uning ta'sirini past ko'rmaslik kerak. Va umumiy bir fikr shu bo'ldiki, bu tadbir yakunida O'zbekiston yordamga muhtoj, O'zbekiston islohotlar boshlaganiga agar Vashington sidqidildan ishonadigan bo'lsa va bu haqiqatda o'z isbotini topa boshlasa mamlakatda, ya'ni bu islohotlar hozir prezident aytayotgan gaplar sistematik tus ola boshlasa, Qo'shma Shtatlar qo'l qo'shtirib turmasligi, kuzatmasligi, faqatgina hamkor bo'lib qolmasligi kerak, balki o'sha zarur mablag'ni ajratib O'zbekistonga vazirliklarni isloq qilishda, axborot vositalariga nisbatan siyosatni isloq qilishda, umuman O'zbekistonda deylik o'sha erkin demokratik farovon jamiyat yaratilishida o'ziga xos hissa qo'shishni o'ylay boshlash kerak. Albatta, bu borada ham turlicha fikrlar mavjud Vashingtonda. Fred Star bu tadbirni yakunlar ekan, Markaziy Osiyoda nihoyat Markaziy Osiyoliklar o'z siyosatini, o'z kelajagini o'zi belgilaydigan davr keldi. 5 respublika agar o'sha integratsiya davomida bilan yaqindan ishlashga, o'zaro muammolarni hal qilishda qanchalik birlasha olsa va mana shu yakdilligini siyosiy jihatdan ko'rsata olsa, Markaziy Osiyoga nisbatan munosabat ham, ya'ni g'arb davlatlarida, xalqaro hamjamiyatda siyosiy munosabat shunchalik jiddiylashadi, shunchalik oydinlashadi dedi. Xullas, uning nazarida hamma narsa Markaziy Osiyoning o'ziga bog'liq. Bu mintaqada mamlakatlar o'z manfaatlarini qanchalik tashqi dunyoga tushuntira olishi, o'z manfaatlari uchun qanchalik kurasha olishiga bog'liq.
And all of them for the time being are very enthusiastic about this. Whether this will endure, this enthusiasm will endure, will be interesting to watch. Now,
xullas, asosiy vazifa baribir Markaziy Osiyoning o'ziga tashlanmoqda va Markaziy Osiyoning o'zidan katta o'zgarishlar qilish kutilmoqda, shu jumladan O'zbekistondan. Biz albatta bu jarayonlarni kuzatishda davom etamiz, siz bilan aloqadamiz. Bu bugungi tadbirdan videolarni, original nusxalarini saytga joylashtiramiz. Fikr va mulohazalaringizga har doimgidek muntazirmiz. Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati, Vashingtonning har bir mamlakat bilan aloqalarini yaqindan yoritib boryapmiz. Siz ham kuzatib boring. Vashingtondan men Navbahor Imamova.